de la Cala America,
Wuto, Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lolaka la America, Awana, Washington DC. Mbote na bino banso mpe boyei bolamu na nsango ya mokili lelo to studio zomi na sambo to studio 17. Yambo penza na bokuse to landa masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Mokonzi Donald Trump asalaki lisikulu na ye ya mbala ya yambo ya bokonzi na ye ya mbala ya mibale oboso ya basuku banso babale ya ndako ya bakilimibeko esika wapi apesaki makanisi maye po na kozongisa ikulu Amerika makasi lisusu.
Members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back.
Kelasi inso ezalaki ya kokanga lelo na Beni na Nord Kivu po ba bundi mpo na ntomo ya balakisi ya lingomba sieko bazali kopamela bobomami bwa basatu kati na bango na bato basimba mandoki bayebayebani na ino te.
Nayebisi bango ke ezali volonté na biso te, ce sont des cas qui arrivent. Le cola est salémi. Nous allons koluka moyen ya kotia ya kimia parce que za musala tokona.
Bongo na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolana mosali ntoki ya ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Masumu de Brende oyo azwami sika na ekolo Congo Démocratique akosolana biso bomonisi na mikolo mikoya ya bililingi na ye to film et long métrage na nkombo ya Simon Kimbangu ekozala bongo na Paris na ekolo France makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokonzi ya ekolo Amerika Donald Trump asalaki lobi liboso ya suku ibale ya ndako ya bakilimibeko esanganaki na Congrès lisikulu lya ye ya yambo ya bokonzi boye ya mibale.
Donald Trump a sakulaki na mpokwa eti Amerika ezungisika na linaka lia misala asi ya bandiko sala utu avandisa makina ebonga sima ilunga laina maponami omokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambu elekaki lobi eleku ya olu e bandipo na ikulu Amerika kondoli eti asi ya zubilembo malonga na mosala ya kosuki sakanyaka pe bopengwisi misolo mia leta azali kos sala na lisungi ya muhimu solo mingi kuleka na mokilipe muhimu sala ya tech Elon Musk oyo apesi ebonga ya kukamba misala tu mabongisi mabengami Dodge laki kokoba kukata misolo ya mbula matari esalaka apesi ndakisa eti mbula matari ezalaki kufuta misolo na bampaka bayi bakoma na mibu kuleka kama misato pe ndambo tango bazalaka te na bom moyi alaki bukelami ya misala mingi na ba kompani eye kozonga na ekolo Amerika.
Kaka na lisikulu liye liumelaki pene na ngonga mibale na ndambo Donald Trump alakaki mpe ete bikolo bya bapaya mingi bakubanda kufuta mpako mingi po na komema misolo na Amerika.
Mokonzi Amerika kebisi ete soki bazongisi akomatisa lisusu mingi kuleka mpako boyi maye matali kotinda bana kobongola nzoto na bango kokoma mwasi soki azali mobali pe bongo na bongo alaki botie ami ya nguba ya bokengi ya Amerika pe botindi fuse na Mars po na mbala ya yambo. Donald Trump atalisi pe esengo na ye lokola mokonzi ya Ukraine Vladimir Zelensky atindeli ye mokanda kondima kotia manzaka na boyukani pour la possibilité de tomber na Russie pe alobi Moscou et si endimaki yango.
Cour suprême ya ekolo Amerika ezongisi mokano mwa misala mia sembo moye mosengi mbula matari ya Donald Trump kozongela kufuta misolo misengeli na misala to mabongisi mamolongo motango homo kanisami kozala kati na dollar miliard moko na ndambo na miliard mibale.
ezali mokano moya mboko supreme ya ekolo Amerika ezwi mpona kotelemela mbula matere ya Trump atako ezalaka nde na bazuzi mingi ya barepublikain lingomba ya Donald Trump. Bazuzi federal baye basimbamaki na mabongisi mabale maye masangisi bakompani ba ONG pe baye bazalaki kozwa mbano ya misolo miango batelemisaki mokano mwa Donald Trump azwaki omokolo mwa tuku mibale ya sanza ya yambo motelemisaki lisungili ya Amerika mikolo tuku libwa lisungili yango lisi lindimamaki na Congrès. Donald Trump asengaki lisusu omokolo mwa tuku mibale na sambo ete département d'état ezongela kofuta nzoka nde Cour suprême etelemisaki mokano mwango mpona koluka kotala yango malamu.
Mokonzi ya CIA misala miabokengi po na libanda lia Amerika John Ratcliffe a sakoli ete ekolo na ye e telemeli bo pesani bo ansango na ekolo Ukraine nsima na kotelemisa lisungi lia maye matali mampinga li elizali na litumba makasi mpo na Kiev na bitumba Rusi ezali kosala yango.
Mopesi toli na maye matali bo kengi na ndako ya mokonzi ekolo Amerika Mike Wards a limboli ete ekolo Amerika ezali kotala makambo manso bo telemisi bwango bo sakolamaki sima na bobendani kati na Donald Trump na Vladimir Zelensky mokonzi ya Ukraine mposo moleki na Maison Blanche.
Kigali na Kampala ba wangani bokutani ya General Muhoozi mwana ya Museveni na Kagame na Kigali.
Ba kondi ba baike ba ekolo Uganda na ya Rwanda ba wangani te General Muhoozi kaini Rugbagaba mwana ya mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni akutana kisuka ya mposo moleki na Kigali na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame lokola yango esakola maki mokambia misala ya ba media privé ya moyangeli ya mampinga ma Uganda Andrew Mwenda alobi General Muhoozi kaini Rugaba akenda kikutute na Kigali na suka ya mposo eye kasi alobi te soki ya zaraki wapi misala mia sango mambula matari ya Rwanda bang, miango mpe miwangani yango atako ministre ya Uganda ya bilenge balama baruga garara moko na baye bazaraka peni na president ya Uganda Yoweri Museveni akomaki pe atatolaki pona botkutani bwango mokolo mwa ingeleki na compte Twitter X naye.
Experte ya ONU pe rapporteur spécial ya makambo ma ba bundi ba makoki ma bomoto madame Marie Laylor alobi amitungisi mpo na makambo ma ye mazali koleka na est ya RDC.
Mama Marie Laylor a singi bo kotisi bo kotisami ya bayi molongo pe bokengi ya babundi bayi apameli bolimu sami ya bayi kina bango na mboka lokola Rutshuru Masisi pe Nord Kivu.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye matondo mingi edisango. Mokonzi Donald Trump asalaki lisi kulu na ye ya mbala ya yambo ya bokonzi na ye ya mbala ya mibale obosu ya basuku nyonso babale ya ndako ya bakilimibeko isika wapi ya pesaki makanisi maye pona kuzongisa ekolo Amerika makasi lisusu pona kolobela yango edi sango asololaki na Junior Bompeti ya lingomba Congolese for Trump oyo ezwami na mboka Dallas awa na ekolo Amerika tolanda.
Mokonda mboka alobaki na pona discours na ye ya yambo liboso ya ba pona ya mboka alobaki makambo ebele me nakoki koloba pe mwa moke pa point motoba oyo naza nango awa oyo naretenaki na discours na ye ya liboso alobaki mpona alakisaki ete politique na ye asalaki mpona kostope immigration ya bato to pe bato bakotaka na États-Unis na sans autorisation na kobuka mibeko ba immigration o ezali illégal o bakotaki na na tango ya mokonji ya kala Biden, na mwa moko, batu bana kukota au moins 180 000 na mwa. Na mokonji ya Donald Trump, inasali un mois na ndambo, na mwa eleki ya février, tozwa ki obwe moins de 8 000 personnes au bakota ki. Donc de 180 000 à 6 000.
So kolo bango na mwa beaucoup.
Mokonji aloba ki alobi pour l'immigration, mokonji Donald Trump, et puis pour ami bala lobela ki sur ba tarif, ou esali ki ba ko patax ou foutu sa ba compagnie ou bazali ko produire li banda États-Unis. Atmatse bango ba tarif pour que ba zonga ko produire les États-Unis pour que ba patonga misala et puis pour permettre ba tout économie et mata. Et donc mousso aloba ki ya makasi ou esali Doge. Oyo alakisa ki kouma zo sala ba réforme ya ba agent à l'État. Oyo mousso sou ba agent fictif, mousso ba loko ya misala te. Et puis nenga alakisa ki fraude oyo salama na ba taxe. Oyo batu oba gido ko konzavisyon na kalane ba na ko fraude. Et loko mousso pa lobi makasi zali pour na ko rétablir sexe ezaka mi bale mwasi na mobali. Ezali skara mwasi na mobali nde sexe oyo nzambe nenga apesa biso na mokili. Et puis a rétablir on avec col. Oyo za très important. Et puis, et l'autre, Moussou, soit l'obéi sur politique extérieure.
Il y a un de Moutou, Natouzo, Lingato, Tuna, Yosa, Obi Congolese for Trump, Angulba, Batua Libanda, Batua Congo, Mingi, Mingi, Kassina, Makambo, Italie, Bikolo, Biabapaya, Bako, Simbani.
Non, pendant que Kolo Moussou, Moukonzi, Donald Trump, à l'obéi, Marambo, il y a Ukraine, guerre, il y a Ukraine, na Russie, et que Moukonzi, Amboka, il y a Ukraine, Zelensky, à Koumela, qui est Moukanda, pour n'être que l'oba à rejoindre la table et négociation pour tout et bâti ma rambo et salamaki n'a pas su les kaki entre bangomi balé mais en dimission pour zonga pour bâtir mikanda pour n'avoir minéré na bango pour que états unis entrepreneur bayakuna alors au état ma rambo et afrique mon compte à l'obé la qui a mon pensate et allié sujet au éthique pour l'élé ou à bisobana afrique surtout bisobana à congo toujours à la moussala na c'est pour le lot ceux qui basent à la contrat na ukraine biso oyo toza nango ba minerais eza 100 fois plus que oyo Ukraine za nango yango tozo bunda na se to salango et puis ba kondia mboka na biso ya Congo j'espère que ba ko landa pe ba ko soutenir biso pour toza na accès à batuana pour batuana to vota ibango et puis to sala campagne pour na bango
to mona ki ezala kawa mangomba mimbale mabale ya minene ba démocrate na ba républicain mbalo yo yo moni réaction ba démocrate ndenge nini moko na bango pezwa ki maloba na suka kolobate mokonzi ya ekolo Donald Trump palinga mi mbongwana me mbongwana na ndenga mabe ya makasi ya ko benga ba na misala na ya malamu te ba démocrate ba beteki maboko penza mingi tia
non mais bon ba démocrate moni bazat libanda ya masol et masano omoni peuple américain apesa ki Donald Trump mandat omoni a gagné élection même na ba état aux indépendants pour na relaxa ki ba prouva ki promesse na campagne président Trump azo salaka ka makambu o ya lobaki nde azo salango alors ba démocrate point moko on a rosa la sincère ba lobaki eza bien na réaction na bango na côté immigration c'est à dire togoki ko pekisa ba immigration ba immigrants illégaux mais en même moment nous allons tout faut poto bongisa pour na bato bazo ko immigrer légalement au moni est très important donc to bengani bato ya mabe mais bato ya malamu ko bongisa bango pe côté wana bazo na point ya malamu et puis tozo bunda pe na biso na kati to sala pe ba recommandation pour ko pa bongisa immigration légale mais ko etali les restes ya ko bengana bato musala o eza mutu moka sala pourquoi bocha bato jomi pourquoi bocha bato mitano non donc ce qui ba longoli bato mususu batiki bato pona moka et économiser mboka za entreprise de oza la rate mboka bobi misara mbongo bongo alors que ba besoin mususu ezali o ba o sali sabato
bongo tang balobi balobi par exemple bana na réaction tout na beaucoup se penza alobi bozo benga na bato na kota la tate ba bengana ki bato Italie makam nucléaire tang ba monique ezali important kaka lobi nango bazongi si bato alobi moto mwasi o ya lobaki makamba lobi so ezala ki PDG ya compagnie o ya sali makamba ne singali ki ba benga na epo Asali makambo mayilite na bokuse
non mais na musala nyu soto batu basala ka erreur ezanga rate mule bosala erreur mais ba corriger ngo mabende botika na kubunga mabe ezali foko longola batu mabe kutika batu malamu donc erreur ezanga rate ba corriger erreur wana so eza plus important ngona
Ezalaki bongo junior Bompeti ya lingomba Congolese for Trump ya zwami awa na mboka Dallas na ekolo Amerika. Na ekolo Congo Demokratiki kelasi inso ezalaki ya kokanga malelo na Beni na Nord Kivu po ba bundi po na ntomo ya balakisi ya lingomba Sieko bazali kopamela bobo mami bwa basato kati na bango na bato basimba mandoki baibaye banite. Erika Smuisi.
Bikuke bia kelasi bezalaki solo ya kokangema ezali mpo na bubumami ya balakisi basa tomposo moye na bato basimba mandoki baebaebanite mpo na molobeli ya balakisi lobi mpe bikuke bia kelasi bikotikala ya kokangema tolanda paluku bambi regisulin molobeli wa bango
Touti
koyamba sango esusu ya mawa elobi ete ezali na yoko molakisi mosusu abumani abumami na kombo ya Kachuva Augustin yango ezali kopesa biso kanda makasi toyebi te mpo na nini mikolomie ezali kaka se na balakisi baebazali kobumama yango ezali mambi mama wape mazali kosepelisa biso soki mokete na yango tokoyebisana bakonzi banso bakoka kobatela balakisi po ete kobuma biso ezali ata na tina moko te na yango sango tu lisusu ya mawa boyeba ete bosimba ete na sima mikolo mibale kaka ezali na balakisi basato bayebauti kobumama mondele mboka beni commissaire supérieur principal fondo teko dalo ya pulusu ya ekolo Congo démocratique asakoli ete mikano mizwami na ntina ya kobatela baimboka ya ngumba eye mingi mingi balakisi tulanda mondele mboka beni.
Effectivement c'est vrai na uti réunion ya communauté de renseignement et na associa ki bango pe bazala na réunion wana na yebisi bango ke ezali volontaire abisote ce sont des cas qui arrivent le kola esalemi. Nous allons coloquer moyen y a côté à Kimia parce que ça musala tokona ça sert à rien y a couvert ni sabana d'avant andako de demain bozongi sabana na itelo et la mairie va prendre la responsabilité à enterrement y a mauvais et puis
Commissaire supérieur principal Nyofondo Tekodal a singi na balakisi kozongela nzela kelasi lobi mokoloma mosala minei. Toka lisusu commissaire supérieur principal Nyofondo Tekodal.
Message ezali kaka ke mosala ya sécurité, ce n'est pas seulement mosala ya police ou bien armée. Ezali à partir ya base. Nauti kosolola na base donc tozala vigilant tout azimut totala esika oyo moi suspect azali esengeli ko remonter information mbango po tozwa ba disposition ya kosilisa makama wana me tosi tozumi beko yonso po eloko wana esalema lisusu te
mikolombie Atako guvernora ya etuka ya Nord Kivu etiami na ngumba Beni mpona boyingi la mimboka Goma e ezwami na batombo kiba M23 bozangi bokengi bosukisami te na ngumba Beni bakondi ya mboka balaki kozongisa kimia o etando mobimba ya Beni mpenzinga nzinga Erikas Mwisi Beni mpona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na mosali ntoki ya ekolo Congo Demokratiki na nkombo ya Masumu de Brende oyo wazwami sika na ekolo Congo Demokratiki akosola na biso bomonisi na mikolo mikoya ya bililingi na ye to film long metrage na nkombo ya Simon Kimbangu na Paris na ekolo France tolanda
mbote papa Masumu de Brende ozali na ekolo Congo Demokratiki
mbote
Antoine Roger, Mbote na Balambi Nyonso.
Matondo mingi papa Masumu de Brende pona ngonga yozwi lisusu lelo ya ko solana bisolo la kala America. Bongo yambo penda tokota na bozindo ya masolo na biso oyo ekolobela mingi mingi long métrage to film film to bililingi oyo o sali wuti ko sala mikolo yo e l'équipe oyo ekokene ko monisama na ekolo France na mikolo mizali koya yambo penda tolobela yango meka ko se présenter na lisusu bande ko azola na biso aye bayo lisusu malamu mingi
ngai comme na ngai ndundi mandindi nazana prénom ya ba étrangerité sinon na ngai Masumu de Brende yala kayala fumambanza wa mbote mbote nazali artiste comédien nazo formation na ngai na yuma na sala gradué en art et puis na sala licence en gestion des entreprises culturelles et touristiques kaka na yuma nazali ancien groupe Salongo nazali pe ancien président ya ba étudiant ya yuma oyo lero na biso tozako benga ngo GMPR estudiantine nazali coordonnateur ya Libeso ya Fédération nationale de théâtre pour la ville de Kinshasa. Malheureusement, Fédération Go, Bakitana, va remplacer, parce que là, on va le consulter. Parce que le théâtre populaire, et soit qui est pas moumène, tout ça là, Association nationale du théâtre populaire et cinéma, ANTPC, 1100 artistes et comédiens, ni en surtout, tout ça là, on va RDC, tout ça là, on va comité partout dans la ville de Kinshasa, tout ça là, la province, et tout ça là, extérieur, la Mboka. Donc, association moko kaka d'artistes au Isali que organisé Pete Wumeli depuis 2001. Vous voyez que l'artiste va y au Canada, les musiciens, les sculpteurs, les banques, les depuis 21 ans. Les amis, beaucoup de Bailombe, Balfare, Bodo, Batignon, sauf que vous voyez maintenant, Oyasika, Bailly, beaucoup de Bissou. Mais j'ai dit que le sous-sous, président, il y a groupe Mangaï Moko Théâtre Plus. On a ça là depuis 1988, pendant que Mazaki m'a mis. Na groupe de Salongo et on a couronné vie artistique nangai na kanisa de genasa na œuvre moko mene mene ya mwana na sala ki film mbala liboso basali mbona moko moko ya kina makasi mboka na biso simo kimbangu ngai na zali katolika si sincerité il faut kozala ka na ndenge ya kondimi la makambo na mona ki simo kimbangu azali moto moko ya tina
simo kimbangu azali moto moko ya tina effectivement to moni histoire za ko moni sa biso bonene ya oyoyo Simo Kimbangu sala na oyatika lokola lingomba ekoma international oyo batunyo suba kendeke meto moni vamayo o tenir o landeli yango tina suka film pe esili siko film ebandi deja komoni sama na mokili et beaucoup za la bongo na France pour na ko présenter long métrage yango me kanan ko yebisa biso na moi mokuse et loko nini message nini ezali na kati ya film wana avant to lobela esika oyo ko kende ko présenter yango na France me ka ko yebisa biso message nini oyo ya makasi bato ba ko iko retenir oyo zo ko véhiculer na film wana
la joie qui décision wana pona mona ki que na ba classe de tande da primaire secondaire université to lobela ka vraiment partout il y a biso moko te oyo va marquer histoire na biso tuye ko la kaka ba Livingston ba Charlemagne biso to zana tima bitu na bango te tangu na iko découvrir l'histoire ya Simo Kimbangu ngalbi musala na ngai ya artiste comédien na ko tia yango pour que na contribuer na sala nyonso pour que batu baye ba yango baye ba histoire wana okubizala na lingomba na yesi ko sambela kasi tu ozana doctrine na yo kasi bosembo sincérité ezalaka mimi ko reconnaître ba valeur po Simo Kimbangu azali personnage balobaka na français emblématique donc oya ndimani asali makambo verifiable nga na kenda tina nkamba mpona kena kotala soki ya solo ntango balobaka sala de miracle na kena ngombe kisuka village mboka ba Christian Sakwen oyo azali kona yo ya presse soko kei kuna okomona esika oyo Kimbangu asala miracle na ye aliboso baplotira wana po otuna famille na bango oyokaka ah, tala wana kopo na bango tala wana pusa ya mwasi oyo aliboso Kimbangu asala miracle na ye natali pe natali natali ngalibi vraiment ya solo ngai en tant qu'artiste atako tuzalakana ba difficulté ba sponsor ba nani pona ko soutenir surtout makamu tali culture et puis les appels sous ya kimbangu ba kines ba ngimbe ba mingi mingi na mangomba na bango ole ko soutenir nga ifoza la moto moko ndi bano baka na français de la moto moko l'esprit levé à mon kimbangu comme patrimoine national eh ba zalira ba kizubunda na ngo kizubunda na ngo alors message oye dependa ki ngai mingi esa ya kulakisa mtu mwindi te atika kukanisa ke azali sima ya mundele aye ba ete mundele ba yaka ipaye na piso te popo bali ya kabiso ba yaka kuna kumbingu na piso kasi to vwanda kaka lobi tebozo kimpwanza tebo sala makamu na piso mbenge to lingi mbenge pe bango baza po sala ya mwana message na ye lobi mtu mwindi okoma mundele mundele akoma mtu mwindi niyo so mundele azo sala azo niyo kula piso tango sisi yazo kanchake nishala wana piso to
Ndeko, ndeko masumu de brende, tozo mouna na fiche même ya présentation, ya film et long métrage ou que ndeko présenté na Paris. Affiche ou anezo mouna tsebiso que ezali même na tso mouna cram en France, mouta zo ko présenté film et long métrage de masumu de brende. Bon, na zo mouna, mundele moko pa zali wana yo bakangi yo ba chaîne, na ba sodami balé ya bato ba indo pe kaka, ndengi yo zali kolo baba simbio, bakangi yo ba chaîne. Mundele moko azali ko tala yo wana liboso wana meka ko expliquer biso nanu image wana linko lobanini role ya mundele wana ezali nini
d'abord nazo kumisa bandeko na biso ya kram bavani na France ezami mingi ba communauté oyo ba uta na makadi na Congo central ba s'organiser makasi na asbel na bango yango na balubaki ke film wana ifwe kende na France alors mundele bozomona na fiche wana monsieur Tulip azali français et nazali na difficulté ya kozwa ba mindele po filme ezala ya liseki te me ezala vraiment filme solo malgré ba moyen limité ntango balakisaki ngai ye ndeko nanga ping pong nazopesa ngo tokutu to aza mpe na mikili mikoloyo ntango alakisi ngai tosoli na mundele alobi wapi tokosala mokoninga nde lobi lobi wana tokei pembeni ya ebale wana bozali komona kote kuna kote ya fleuve napesi bateni lati tosali kamwa petition wana desa andimaki kosala yango ndenge bozomona na fiche wana donc azali mundele moko français
alors ozali koprésente biso ozali koprésente biso Simon Kimbangu comme quel type de personnage quelqu'un qui a été incompris quelqu'un qui a beaucoup souffert quelqu'un qu'on a torturé toute sa vie ou bien un visionnaire ozo présente biso image na ye ndenge nini na film
na ngai nazo bakisake Simon Kimbangu azali visionnaire, azali na avance makasi tala kaka un villageois na 1921 azulu baba makambo mutu moko ki oyo yeba kini kutata histoire ya monde ke géographie ya monde ayeba ki yango vraiment te me azulu de la makambo kuya vraiment visionnaire makasi et puis conscientiseur azo bongo na nini mutu mwindo atika kozala complexe de temps mundele biso tozala ki kokonsidere lokola ba esclave ndenge mindele bazoniokola biso mundele moko akoki kotungisa to kobeta ata bato soki 50-100 motu moko akoloba aza te mundele akosenga nyonso na motu mwindu motu mwindu so asala yango ata mosala yango eza pasi me motu mwindu akomi lokola nyama kaka boye alo message wana ya conscientisation ya population 1921 salaki na pasi mingalobi oyo ngai mosona contribue porke mokili mobimba bayeba yango pasi ke bato bazobosana ke na ba 1963-64 Martin Luther King na États-Unis sika bino bozali azwaki message ya kokonscientise mpe bato mwindu oyebi yango ampleur azwaki et actuellement toyokaka mpe epai na bino kuna na États-Unis ke journe mobimba pei ezalaka soki chome mpona Martin Luther King
ezali bongo ezali bongo
kala mingi te ndeko na biso Mandela bazokumisa ye tozoloba non c'est le plus vieux prisonnier du monde yasala kaka 27 ans na prison mais Kimbangu yasala 30 ans donc il faut to réécrire histoire bet tokokoma histoire na biso susu bien po bato bayeba yango
masumu de brende po tokomokoma na suka ya masolo na biso le samedi 5 avril 2025 okozala bokozala na hotel Novotel na Stade de France kuna na Saint-Denis porte de Paris na 17h bokosa la présentation ya long métrage na yo ba tante na yo zanini to nini yozo ko kanisa ko présenter public ba ozala wana
et c'est mon angle la carte si camion sona zo kende la Congo Brazzaville Angola partout na intérieur wana
Masumu de Brende utolo la kala America yangonde siki si sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso balandi ba sango na biso elengela makina edi sango matondo mingi na Lionel Gaima pe Audrice Regis wa pesi biso maboko na nzela ya masini boku yikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com butika la malamu izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC